Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Suntem aici împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc.
Vă spunem bun venit și dumneavoastră. Și pentru cei care nu știți despre ce este această emisiune, Străinul din Galileea, aș dori să vă spun pe scurt. Este o emisiune în care evangheliile sinoptice, adică cele foarte asemănătoare, Matei, Marcu și Luca, sunt tratate într-o ordine cronologică a evenimentelor. Scopul acestei emisiuni este ca din textul Scripturii să obținem aplicații practice pentru viața noastră de credință. Săptămâna trecută am discutat despre o întâmplare miraculoasă prin care Mântuitorul a înviat fiica unui fruntaș al unei sinagogi și în interiorul acestei întâmplări este un pasaj pe care am ales să-l tratăm separat, un pasaj care ne vorbește despre o femeie credincioasă. Aș dori să citesc pasajul, după care să punem câteva întrebări textului. Ne găsim în Evanghelia după Marcu, la capitolul 5, și aș dori să citim de la versetele 24 până la 34. Iisus a plecat împreună cu el și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. A auzit vorbindu-se despre Iisus. A venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei. Și a simțit în tot trupul că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și, întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și i-a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Domnule profesor, aș vrea să vă pun o întrebare pentru a lămuri, probabil pentru cei care nu cunosc la ce se referă acest termen mai arhaic, această scurgere de sânge. Care era, de fapt, problema acestei femei?
Unii copii sângerează pe nas, alții au rând deschise în urma unor operații. Aici se pare că este o boală ginecologică. Este o problemă legată de ciclul menstrual, care, nemai având ordine și nemai fiind în limitele sale lunare, creează nespus de mari probleme unei femei. Gândește-te că suntem într-o societate în care curăția rituală era la fel de importantă ca și neprihănirea morală. Dacă cineva avea o scurgere de sânge, era
necurat.
Și o femeie care este mamă, soție, nu mai poate sluji nici copiilor, pentru că e necurată, și nici soțul nu se poate apropia de ea. Iar o asemenea femeie este pur și simplu rejectată, este excomunicată din societate. Bine, probabil că nu iese în tabăra ale proșilor, dar este o necurăție care îi împiedică să se integreze în viață. Pe lângă dureri fizice, pe lângă slăbiciune necurmată, pentru că sângele este elementul
este viața.
Vital, viața. Și de că această femeie bolnavă de câți ani?
12 ani.
Nu-mi imaginez cum a putut femeia asta să suporte. Sunt 12 ani de izolare, de poate și-a pierdut familia. Poate că a rămas singură, uitată, părăsită. Este un caz extrem de dramatic. Deci, pe lângă faptul că o femeie suferindă, așa sunt persoane care au probleme. Am chiar un prieten a cărui soție lunar are niște dureri credibile. Și l-am întrebat, ei, ce face soția? Zice, am trecut cu bine luna asta și ne îngrozim la ce va veni luna viitoare. Adică să vă dați seama la ce se întâmplă în corpul firav al unei femei. Ei, gândiți-vă că acest lucru durează nu o lună, nu există tratamente. O să vedem noi care a fost alternativa speranței ei când vom ajunge la dezbaterea subiectului respectiv.
Până atunci aș vrea să vă mai întreb două lucruri despre acest aspect. Această hemoragie, să zic, este un lucru foarte normal în corpul unei femei. De ce totuși Dumnezeu a exclus de la participarea la templu, de exemplu, aceste persoane care, de fapt, nu erau vinovate pentru ceea ce se întâmplă?
Bun. Iată o întrebare foarte importantă. Eu aș lega de această întrebare o alta asemănătoare. Când o femeie năștea...
O fetiță trebuia 80 de zile, un băiețel 40 de zile.
Dar de ce? Care era diferența? Ce rost avea? De ce 40 de zile femeia era necurată? Adică s-a terminat cu scurgerea, era reintrase în normal, chiar și în relațiile, eu zic, familiale, intime, era de acum recuperată. Întrebarea mea, de ce trebuia să stea 80 de zile doar pentru că era fetiță? Sigur, la aceste întrebări nu găsești răspuns din biologie sau medicină. Găsești doar, nici măcar din teologia etică, din filozofia etică, ci găsești doar din înțelegerea specificului iudaic. Ce era templul? Templul era o lecție figurativă. Este, dacă vrei, o parabolă, dar tridimensională, în care jertfa reprezenta pe Hristos, care preotul reprezenta pe Hristos, în care sfeșnicul reprezenta pe Hristos, în care toate câte conlucrau reprezentau lucrarea sa de mare preot, lucrarea sa mediatoare și spășitoare prin jertfa sa, dar și mijlocitoare, că el media și mediază iertarea păcătoșilor. Ei, toată această lucrare era o lecție figurativă, în figuri, a unor adevăruri morale și spirituale. Și pentru ca valoarea acestor adevăruri, acestor revelații vis-a-vis de neprihănirea, de curăția, de dreptatea, de puritatea, de bunătatea, dragostea lui Dumnezeu, trebuiau să fie bine reprezentate, atunci tot ce era afectat fizic, de exemplu, eu eram, să spunem că m-am născut din neamul lui Kehat, levit, dar și preot, dar aveam o infirmitate. Să spunem că degetul al cincilea era chircit din naștere, o defecțiune de ligamente, o problemă, sau aveam gura strâmbă, sau cine știe ce. Eram exclus de la serviciu. Nu pentru că era o vinovăție, dar pentru că în cazul acesta nu mai reflecta corect ceea ce se întâmplă în neprihănirea lui Dumnezeu în cer sau în realitatea spirituală. Și atunci tot ceea ce avea o pată, avea o nedesăvârșire, fie o nesănătate, deci o boală, o condiție de lipsă de sănătate, trebuia să n-apără acolo. Când ne gândim la scurgerea, la hemoragie, de exemplu, domnule, și astăzi problema sângelui este o problemă tratată cu cea mai mare grijă în regulile sanipidului, de exemplu. Dacă ai analiză de sânge, trebuie să ai un spațiu sau...
un laborator.
Nu numai la... Da, să fie un laborator, să fie tot curat, să alegi de primă folosință, dar tot ce culegi în urma prelevării de sânge, trebuie să arunci într-un sac special, dat de sanipid, care se pecetluiește, în așa fel încât să garantezi că nimeni nu are acces la acel sânge, pentru că sângele e purtător și de
virusuri,
de elementele vitale, oxigen, nutrienți, de exemplu, sau elimină deșeurile metabolice, în același timp e purtător și de relele care ne invadează. Toți avem probleme. toți, nu este om sănătos. După Organizația Mondială a Sănătății, sănătatea este un termen relativ, fapt care face ca din 10-10 ani sau din 50-50 de ani să se reajusteze, pentru că cota medie a standardului mai puțin bolnav, așa,
fluctuează.
De aceea, pe vremea tatălui meu, tensiunea normală era 12:7. Acum nu mai e 13:7,5, 8. Deci, oamenii au devenit mai tensionați, mai stresați și normalitatea, în ghilimele, adică mai puțin bolnavi, normalitatea sau sănătatea relativă își modifică datele. Ei, întrucât toți cei care aveau hemoragie nu puteau să intre în contact cu alții și asta este o măsură formidabilă de igienă. Dacă treci prin Biblie, o să observi că nimeni nu putea să scrie cartea decât Dumnezeu să o inspire. Pentru că la data aceea, chiar până la Pasteur, nu exista conceptul de
microb,
contaminare, de contagiune. Nu exista. Pe vremea înainte de Pasteur, poate și Koch și ceilalți care au fost lideri în stabilirea germenilor bolilor, a cauzelor bolilor, cauze microbiene sau bacteriene, până atunci se credea că boala e dată de umori, adică de niște
fluide
diferite în sânge. Și atunci am citit pe vremuri când trebuia să citesc frații Jder de Sadoveanu, când era bolnav, i-a luat sânge. De ce?
Cu lanseta era singurul tratament.
Se simțea mai ușurat, dar era și o măsură de cele mai proaste, pentru că tocmai luând agentul
sanogen,
care este sângele, el se luptă. El este factorul care poartă armatele de leucocite, limfocite și așa mai departe. Toată această armată care se luptă. Ei, dacă o împuținezi, îți dai seama că boala are succes. Dar mentalitatea de atunci. Sau se mai credea că e vorba și de influențe. Boala gripa, de exemplu, în limba engleză se numește flu, de la fluența. La influența. Și este o reminiscență de la mentalitatea că stelele, astrele, alinierea lor creează această boală, influența. Sau poate de ochi, că m-am uitat, uite așa, la tine și acum gata, tu sau copilul tău capotează. Îți dai seama că aceste influențe sunt metafizice, pe când noi vorbeam de boli. Bine, influențele malefice, nu cele astrale, dar când e vorba de boală, acolo nu este influență, este virus, tată, e virus. Virusul gripei sau o grămadă de alte virusuri. Nu toate sunt gripa. Deci, viroza e viroza și gripa este o viroză specială. Așa. Bun, deci iată motivul. Și acum dacă clarificăm și celălalt aspect. De ce pentru băiat avea 40 de zile și pentru fată 80 de zile de interdicție de a intra sau de a atinge lucrurile sfinte. Sigur că se leagă tot de planul de mântuire. Pentru că, spune Pavel, nu băiatul a fost ispitit și a căzut, ci Eva. Spune Pavel în Efeseni. În Efeseni zice, când vorbește despre bărbați și femeie, în capitolul 3, dacă nu mă înșel. Vreau să spun exact, să
da,
nu
de greșesc. La 3 la 5 este pasajul acesta despre familie, despre...
Da. Da. Deci, e foarte clar că totul reflecta planul de mântuire. Atât templul cu organizarea lui, cu neprihănirea, care trebuia să fie manifestă fizic, cât și planul de mântuire în care și bărbatul și femeia au avut un rol nefast, din păcate. Apropo, nu e cazul să discutăm acum cine poartă vina majoră în relația păcatului, omul și păcatul, sau omul și diavolul, hotărât că primul vinovat e vrăjmașul, este ispititorul. Da. Dar poarta prin care a intrat ispitirea a fost, din păcate, Eva și nu este singura vinovată. Pentru că cel care a avut decizia finală este bărbatul. Și atunci, probabil că are și femeia o răspundere și bărbatul. Însă, pentru că a fost elementul prim, factorul vulnerabil, atunci pentru femeie sunt 80 de zile, loc de 40 câte pentru băiat. Carant, interesant, 40 reprezintă termenul de stingere a unei epidemii, 40, de acolo carantină, 40. Mm-hmm. Și vreau să revin. Este atât de formidabilă această proiecție de principii sanitare în Biblie, care se datorează exclusiv revelației. De exemplu, era scris, pe lângă faptul că cine se atinge de celălalt și el trebuie să curățească, vezi, contagiunea, dar și curăția ecologică. Spune, dacă ești din tabără, să iei cu tine și o lopată. Mm-hmm. Foarte interesant. Adică murdăria, îmi pare rău că am trecut prin diferite parcări în România. Aici e punctul stab. Aici e punctul stab al meu. Și în parcări trebuie să ai grijă pe unde calci, ca nu cumva să nimerești într-un noroc, vorba românului. Adică este atât de lipsită mentalitatea tradițională vis-a-vis de puritatea, de curăția spațiului în care locuim. Uneori merg cu trenul și vizitez și eu toaleta ca un călător normal și uneori nu pot intra în toaletă, pentru că au fost niște confrațe, niște frați de-ai mei înainte. Și în mentalitatea lor, Buddha, cum îi spune în Ardeal la toaletă, Buddha e un lucru urât. Nu, trebuie să miroase urât, că așa e el. Oare nu poate fi curat? Bine, nu peste tot. Sunt unele în care sunt curate și caută oamenii să elimine tot ce poate fi neplăcut. Dar mentalitatea sau concepția despre igienă și sănătate se află în Scriptură. Iar dacă noi credem că Dumnezeu a inspirat Scriptura, atunci vom fi atenți numai la ce dăm afară sau la ce ne atinge, ci și ce băgăm în gură. Și acolo există în Levitic 11 detaliat limitările alimentare pe care Dumnezeu, creatorul acestui motor, inventatorul motorului, le-a pus în cartea tehnică a noastră, care e Biblia. Cam asta este, știu eu, explicația pentru care biata femeie care avea hemoragie non-stop, mânată de disperare, dar și de speranță, și că disperare. Mm-hmm. Probabil că a avut disperare, pentru că a avut o istorie de 12 ani despre care o să discutăm curând.
Spuneam că mai am o singură întrebare în capitolul acesta, una foarte practică, referitor la unele doamne care atunci când merg la biserică se simt foarte rău, să zic așa, și uneori chiar nu merg la biserică în perioada respectivă. Mai este valabilă această interdicție de a atinge lucrurile sfinte sau de a merge la biserică?
Odată ce s-a mutat lecția, templul, odată ce a fost transferat serviciul direct în cortul de care a vorbit cu o emisiune anterioară, adică la dreapta turnului lui Dumnezeu, unde Domnul Hristos, ca mare preot, își aduce propriul sânge mijlocind pentru mine păcătosul și pentru fiecare păcătos, problema rituală sau ceremonialul iudaic a încetat, categoric. Au rămas însă principiile sanitare. Ideea cu atingerea sângelui e o chestie de sănătate, să ai grijă de, știi că bolile, multe din boli, bolile venerice, de exemplu, se transmit prin mici, știu, iritații, mici...
Sângerări.
Da, este din nefericire sângele este încă o chestiune de precauție, de prevedere. Dar există atâtea, știu, posibilități, atâtea oferte de a nu jena pe alții cu problemele tale intime, dacă ești doamnă, dacă ești femeie, încât la ora actuală nu se mai pune această problemă. 2. Nu mai există un lucru sacrosanct, sfânt în sine, cum era în perioada iudaică, în templu, acolo lucrurile aveau încărcătură de sfințenie, tocmai pentru că exprimau planul de mântuire. Dar odată ce noi am trecut de la figurativ la propriu, că nu mai înțelegem prin elemente figurative, ci înțelegem jertfa Domnului Hristos direct, atunci s-a încheiat acest capitol. Și capitolul cu 40 de zile sau 80 de zile, sau capitolul de necurat până seara, sau alte lucruri, și-au încetat activitatea sau autoritatea. Deci ele nu mai sunt actuale. Din păcate, cei care privesc, citesc, dar nu înțeleg cadrul și diferența de condiție în care se află omul civilizației europene, continuă să le urmărească, crezând astfel că onorează pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu este onorat nici prin haină, nici prin barbă, nici prin rasul ei, nici prin lungimea unui... Bine, decența e decența, modestia e modestie, nu acestea sunt morale. Dar elemente, de exemplu, cineva m-a întrebat, nu scrie în Biblie să nu porți haină pestriță, care să fie
din două fire
diferite? Și a venit cineva la mine foarte scrupulos și a spus, frate, scrie în carte. Și eu zic, scrie, dar scrie atât de multe lucruri și dacă nu le înțelegi ca și cu aceste rânduieli rituale, atunci o să rămâi literalist și n-ai să prinzi mesajul Scripturii. Sunt unele lucruri care sunt precise, cum este delimitarea sau circumscrierea animalelor curate. Acelea rămân, atât timp cât omul consumă și cât suntem pe pământ, acelea rămân.
Da, țin de sănătate, de construcție.
Sigur că da. Dar altele țin doar de caracterul ceremonial. Și mă gândeam la haina aceasta. Ce vrea să spună haina? Pentru că este într-un context să nu împerechezi două tipuri de animale, nu, leul cu tigru, să ai
liger,
de exemplu, sau măgarul cu calul, să ai bardoul sau
catârul.
Să nu împerechezi doi pomi fructiferi. Deci să nu existe hibridizare. Și o să spui, da, de ce? Ce, un catâr? Nu-i bun?
În Biblie avem atâția catâri, nu? Care au fost folosiți.
Da. Acum, nu știu dacă și catârul este în vizorul acestui program, acestei prevederi divine, îmi scapă. Dar ceea ce vreau să spun este că de ce în acel context, sau de ce Dumnezeu vrea ca să nu existe hibridizare? Păi, atât timp cât păstrezi puritatea speciilor, atât timp ai conservat ecologic pământul. Odată ce ai distrus, ai pierdut originalul, nu mai poți reface. Și creațiunea aceasta se sărăcește în dauna omului, care este principalul sau primul beneficiar al naturii. Iar cele două fire aveau tot un caracter de acesta. Să nu ai două măsuri, să nu umbli, deci spiritualizat, să nu transmiți ideea duplicității. Mm-hmm. Deci are o aplicație spirituală. Pentru că...
Să nu vă încuscriți cu neamurile de acolo. Și aceasta
tot,
era o...
Tot, vezi, toate se suprapun în puritatea caracterului, în integritate, în protejarea mediului și așa mai departe. Cam asta s-ar putea spune în mare.
Da. Aș vrea să luăm acest pasaj verset cu verset și să vedem ce ne transmite el. Iisus a plecat împreună cu el, e vorba de Iair, fruntașul sinagogii, mergeau spre acea înviere celebră și după el mergea mult norod și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, ba încă era mai rău. A auzit vorbindu-se de Iisus.
Ce-ar fi dacă citim versetul 26? Pentru că avem de a face cu o problemă. Vreți să ziceți versetul 26 în mod special?
Da. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Bancă era mai rău.
Și intrăm într-un domeniu numit medicina. De la început vreau să spun că apreciez foarte mult rolul medicului. Eu însumi am vrut să fiu medic. Așa am ajuns la Hristos, printr-un ocol. Ginele meu este medic, soția mea este asistentă medicală. Orice lumină pe care Dumnezeu o dă, adică orice dar pe care avem, e o lumină pe care Dumnezeu o dă. Deci, practic, noi beneficiem de descoperiri. N-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru generozitatea sa în descoperirile pe tărâmul medical. Există însă și un aspect și trebuie să fim curajoși, să vorbim echilibrat, dar să vedem ambele talere sau ambele fețe ale lucrurilor. Medicina este o știință, e clar. Dar filozofia științei spune, e o altă, un domeniu al investigării științei.
O aplicație.
Filozofia științei. Ce e știința de fapt? Cum se dezvoltă ea? Care sunt pretențiile ei vis-a-vis de adevăr? Și știința, filozofia științei spune că orice știință merge progresiv și de cele mai multe ori prin negare. Adică am ajuns la o concluzie. Umorile determină sau influențele determină bolile. Și eu sunt un mare medic din Viena care spun că nu. Și vine Ignaz Semmelweis în Viena în anii 1860 și spune nu umorile, ci febra postnatală de care mureau mai mult de jumătate din mame în spitalul din Viena, spitalul celebru, datorită unei infecții provocate de medic care înainte ca să moșească o femeie, mergea la sala necropsiei,
morgă.
La disecții, la morgă, la sala de disecții, unde cerceta morții, nu se spăla pe mâini croastic și introducea moartea în trupul mamei și rămâneau copii nenumărați. Ori acest Semmelweis, un medic evreu, a strigat, oameni buni, am făcut eu probe, nu mai moare nicio mamă. Și mânia medicilor a fost mare, până acolo încât l-au exclus, iar el a murit săracul Semmelweis într-un sanatoriu de boli mentale, de nebun, a nebunit. Știind că a descoperit cheia, problema și nu vor să asculte, pentru că știința merge progresiv și negarea doare. Păi să spui unui medic că tot ce ai știut tu este vax, păi mă jignești. Și îți dai seama, în medicină există clare beneficii, nu se discută. Păi vaccinarea, turbarea de la Pasteur, Bacillus Koch, de la Robert Koch și alții, penicilina de la Fleming, deci avem atâtea și atâtea beneficii și se mai spune de la Virchow și așa mai departe cu, mă rog, încheiem. Problema este că în medicină, pe lângă o paletă plină de binecuvântare, există și o seamă de tatonări. E legitim că omul cercetând mor 19 și al 20-a am găsit soluția și îl vindec, de exemplu. De curând a fost condamnat în presă, nu în justiție, un medic că prea mult făcea inovații și invenții. Păi, dar nu asta e calea științei. Nu dau un nume că nu-i frumos. Dar ceea ce înțeleg
bine,
eu este
acolo
că...
era un amestec de afacere și...
Cine știe? Cert este că există un pericol în a fi medic. Să crezi că știi tot și că ce nu știi tu, sigur e greșit. Vezi bietul Semmelweis. Ori aceasta se leagă de firea păcătoasă a omului, de mândria lui, de orgoliul lui. Și medicul se consideră Dumnezeu sau autoritate supremă. Spunea un medic de altfel bun, că ce atâta să permite oamenilor să vină cu rețete, sucuri? Când e boală, trebuie tratat. Eu cred că sunt boli care trebuie tratate. Însă, interesant, am văzut persoane, dacă vrei, le număr, chiar de cancer. Tatăl unui coleg, pastor și prieten de-al meu, a ieșit din boala din care nu mai era ieșire prin aplicarea unei anumite,
metode naturale.
Metode. Nu o spun pentru că nu promovez aceste lucruri. La unii merge, la alții nu merge. Chiar vorbeam azi de dimineață cu cineva al cărui cumnat are un cancer osos și e periculos să spui ia asta și te vindeci. Că la unii a mers tratamentul natural, la alții nu. Și dacă faci o regulă că orice boală se vindecă prin tratament natural, și aici greșești, cum greșește alopatul, că doar prin medicamente alopate. Unde mai pui că în farmaceutică există interese? Și există o mafie. Nu discut, nu-i treaba mea, dar știu și eu, mi-au spus chiar farmaciști, chiar medici, că există un comerț în care se promovează unele talidomide. Nu mă refer acum la boala, mă rog, la medicamentul care a produs nenumărate nașteri cu malformații. Dar se produc anumite medicamente care au potențial curativ limitat. Ca să nu-l vindece, cum spunea un farmacist, să nu-l vindece pe om, ci doar să-i întrețină speranța vindecării, uite că e mai bine și iar nu-i bine. Și să poată să meargă piața, pentru că am nevoie de desfacere. Că e adevărat sau nu, nu știu. Dar cam aceste lucruri se spun. Eu cred însă că trăim pe un pământ păcătos, de asta sunt sigur. Și eu cred că sunt mulți doftori care sunt interesați de tot ce are omul, de averea, fără să simtă vreo ușurare, bancă, suferă mai rău. Și eu cred că, dacă ne raportăm la medicina de atunci, era o rețetă, e drept că în epoca dinaintea lui Hristos, în care tratamentul era cu măsea de măgar pisată, scuipat de bufniță și mai continuă cu cine știe ce trăznăi care sunt miraculoase. La ora actuală, în multe țări, chiar și europenii încă, speră în praful cornului de rinocer sau nu știu ce alte chestiuni de la șerpi care să dea potență sau, mă rog, afrodisiace sau alte prostii. Medicina este un domeniu de lumini și umbre. Unele legitime, altele sunt vinovate. Biata femeie, 12 ani, din doctor în doctor, fără ca lucrurile să se amelioreze. Îți dai seama că și acest lucru este benefic, pentru că altfel omul nu ajunge la Dumnezeu decât după ce epuizează toate resursele.
Toate resursele, da. Iată că această femeie aude vorbindu-se despre Iisus. A venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. De ce credeți că a avut acest comportament? Doar pentru că era rușine de situația ei sau aveți altă idee?
Nu cred că oamenii din mulțimea aceea știau care scurgere. Pentru că și atunci erau tot felul de modalități de a
camufla,
de a bloca aparența acestor chestiuni, acestor situații dureroase, neplăcute. Cred însă că suntem într-o societate masculodominantă, deci paternalistă. Era tatăl, bărbatul. Femeia n-avea egalitate, n-avea drept, aceleași drepturi ca unul din mulțime. Doi, știa că e slabă, erau atâția care îmbulzeau pe Hristos, bărbați, că femeile nu îmbulzesc. Trei, era superstițioasă și ea credea că dacă are loc o atingere fizică, dacă are loc un contact cu ființa respectivă, ea se va vindeca. N-avea credință în formula ei, ci în Hristos, care în viziunea ei superstițioasă, printr-o emanație, dacă vrei, Hristos vindecă. Interesant este că din această experiență, din acest raport, s-a născut teologia, să zicem noi, teologie în ghilimele, a moaștelor. Adică sunt lucruri care se încarcă cu har.
Sfințenie, cu har.
Cu har. Sunt o bancă de har. Și harul e o chestie spirituală care se dă prin credință spirituală, nu prin atingere și prin alte formule rituale, nu prin rostirea unei rugăciuni de atâtea ori, aceleași rugăciuni, ci printr-o relație cu Hristos. Dacă nu o să înțelegem că Hristos nu vindecă dându-ne buzunarul, ci dându-se pe sine în buzunare vindecarea, dacă vom înțelege că doar relația directă cu Hristos prin credință ne aduce implicit și buzunarul lui, atunci o să ajungem la nivelul, știu, superstiției pe care, în ciuda limitelor, uite că uneori, nu totdeauna, uneori Dumnezeu onorează. Mi-amintesc de un caz, era cazul lui Blaise Pascal, un mare, mare filozof, era nu ateu, dar nu era creștin. Era un contestatar al religiei în general și care are o serie întreagă de evenimente în viață care îl conduc la o convertire zdrobitoare. Și la 32 de ani are loc convertirea în noaptea Sfântului Bartolomeu, Sfântului Clement, rectific, noaptea Sfântului Clement. El, la un moment dat, are o boală și se duce la biserica unde erau moaște și îl pune pe Dumnezeu la probă. Acolo era Sfântul Spin. și este așa numitul cazul cu Sfântul Spin, și se vindecă. Categoric că nu credința în Spin a fost catalizatorul vindecării, ci credința în Dumnezeu în tiparul îngust al timpului său. Repet, în tiparul tradiția culturii în care a trăit. Cultura așa are limitele sale. Și Dumnezeu onorează pe om, îi onorează credința, o să vedem ce îi spune femeii, chiar dacă este într-un tipar incorrect sau deficitar. Asta este. Deci ea a sperat că atingându-se de poală, în mintea ei, căci zicea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi haina lui. E vorba de Hristos viu, care era acolo. Ea nu o să ajungă în fața lui, nu o să-i poată vorbi. Că era atâta mulțime și numai bărbați. Dar măcar să se atingă. Deci când ne gândim la tot complexul de ce a gândit măcar haina, doar să mă ating de haina lui. Pentru că era în imposibilitate de a se adresa Mântuitorului. Și atunci înțeleg că a apelat această soluție ultimă, care era așa impregnată de superstiție. Antichitatea și Evul Mediu sunt dospite de superstiții. Și Dumnezeu onorează chiar și în limitele acestea credința pură a unor oameni.
Da, o să avem mai târziu, dar de fapt noi nu vom discuta despre Cartea Faptele Apostolilor, când hainele lui Petru de asemenea erau purtate pe acolo, când umbra lui care trecea peste oameni...
Chiar și a lui vindecat. Pavel, citim spre sfârșitul cărții Faptele Apostolilor, când a ajuns acolo, oamenii puneau și umbra lui Pavel trecând peste ei, exact aceeași experiență a de Apostolul Pavel. Deci era vorba de o mediere umană a relației cu Hristos.
Deci, până la urmă, merită să păstrăm această tradiție a moaștelor, a hainelor sfinte, pentru cei care încă sunt în tiparul acesta îngust, așa cum spuneați?
Nu știu dacă întrebarea e cel mai corect exprimată, în sensul că noi nu putem păstra sau anula noi. Ele n-au valoare în sine, deci doar relația cu Iisus Hristos. Dar, ca și credincioși, să spunem noi, cu ceva mai luminați că avem Scriptura decât alții care nu o au, trebuie să îngăduim, trebuie să privim cu bunăvoință și cu înțelegere aceste forme. Eu nu cred că atitudinea iconoclastă de care au dat dovadă primii reformatori, care au uitat în biserici, erau bisericile sfinte ale majorității, au luat iconele, le-au zdrobit. Nu cred că această atitudine revoluționară este cea corectă, pentru că noi nu putem umbla la conștiința omului, conștiința lui, zice, moaștea este, da, și a mine, lucru sfânt. Noi nu putem intra decât acționând pe cunoștință. Nu știu dacă am vorbit
vreodată despre... Construind ceva mai strălucitor decât...
Da, vreau să arăt o corespondență între... Uite-te, vezi, mâinile mele se suprapun. Asta este obiectul și asta e umbra. Deci dacă e o lumină din spate, vei avea această proiecție a mâinii mele. Asta e cunoștința și asta e conștiința. Dacă se schimbă cunoștința, se schimbă și conștiința. Sunt atâtea lucruri în viața mea care, înțelegându-le, m-am luminat. Dar dacă vrei să schimbi ceva din îngustimea teologiei cuiva, nu îi schimba comportamentul. N-ai voie să faci. E rău, e păcat. Nu. Pentru că conștiința lui îi spune altceva. Umblă la cunoștință. Și doar dacă s-a luminat cunoștința, rectific, aici e cunoștința, dacă s-a luminat cunoștința, conștiința se va lumina și ea. Noi nu avem voie să călcăm, să frângem conștiința nimănui. E musulman, respectă-l. Este, știu eu, ascet din aia stâlpnici, respectă-l. Pentru că în conștiința lui sunt bolnavi care, știu eu, au rateuri mentale. Cunosc chiar un caz pentru care ne rugăm și care cred în conștiința lor că nu este îngăduit să faci un lucru. Respectă-l. Caută, nu-l forța. Caută să îl luminezi fie printr-o medicație, să-și vină în minte, fie prin argumentație ca să înțeleagă. Iar dacă nu înțelege, raptă-l așa cum e. Fiecare om are limite. Și tu ai limite, și eu am limite, și ei au limite. Hai să ne respectăm. Și acest lucru e conform voii lui Dumnezeu, pentru că El vrea prin cuvânt, ce-i cuvântul, logosul, e informație, e cunoștință. Prin asta vrea să ne lumineze.
Mai avem doar 5 minute și aș vrea să mai discutăm un singur subiect, după care vom încheia. Versetul 29 spune că îndată a secat izvorul sângelui ei. Credința aceasta care acționează imediat și vindecă. Ce facem cu persoanele care cred cu toată inima, întind mâna spre Dumnezeu, dar nu se întâmplă nimic?
Aș vrea, dacă vom avea timp să discutăm încă un lucru după asta, să fiu scurt. Dumnezeu nu operează prin tipare. Dumnezeu nu are ștasuri. Se zice stas, dar profesorul de desen nu zicea ștas. Din germană, ștaț și așa mai departe, care element de stat, adică normă de stat. Din germană vine. Ei bine, Dumnezeu nu are tipare, nu are matrițe. Dumnezeu are infinitatea
cum se mai spune, că nu există boală, ci bolnav.
Foarte corect. Ca tare și modul în care oferi terapia sau tratamentul trebuie să fie personalizat. Ori în cazul acesta, Dumnezeu a vrut să acționeze direct. Eu cunosc cazuri în care Dumnezeu a vindecat instant. La ungeri, am fost martor acestei ungeri, o femeie, se numea sora Gâldeanu din Pitești. O femeie care a numai os și piele. Nu mai putea merge, trebuia... După momentul ungerii, la o săptămână, două, a plecat acasă și cei din Pitești știu cazul. Este ieșit din comun. Dar nu e singurul caz în care ungeri au operat. Alții trec prin același act al credinței, ungerea cu un de lemn, și recuperarea se face în ani de zile. Iar la alții nu intervine. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea să răspundă, ci fiecare îi dă tratamentul de care are nevoie. Și tratamentul nu este unul fizic. Că pe Dumnezeu nu-L interesează doar sănătatea trupească, pentru că câțiva ani până intrăm în groapă. Ci îl interesează vindecarea spirituală. Și dacă eu am nevoie de boală, eu, dacă am nevoie să sufăr, suferința ne apropie de Dumnezeu. Dumnezeu ne dă ce avem nevoie. Pentru că interesul lui și scopul este să ne aibă veșnic cu el. Iar dacă o clipă de suferință, un an, 10, egal acceptarea sau promovarea caracteriologică a examenului pentru veșnicie, atunci Dumnezeu ne îngăduie în suferință. Să nu uităm, Dumnezeu e Tatăl și ne dă exact de ce avem nevoie.
Da, numai puțin să vă spun un lucru.
Chiar
am fost ieri la o mormântare și am predicat despre învierea lui Lazar. La sfârșit, copiii persoanei care decedase au venit la mine și au zis: ne-ar fi plăcut atât de mult să spuneți ca și Mântuitorul, scoală-te! Da, noi ne gândim la interesul acesta imediat, dar Dumnezeu se gândește la veșnicia noastră.
Iar în legătură cu scoală-te, am fost chiar provocat de soțul unei soții și mame. Era în Statele Unite, m-a dus la capela. Acolo lucrurile sunt de altă factură. A deschis capacul din tâi, că jumătate se deschide să-i se vadă bustul, fața și, nu, și picioarele. Și a spus: hai, rostește un cuvânt. Eu cred că Dumnezeu ne ascultă. N-am căzut în capcană, m-am rugat: Doamne, dacă e voia ta, ca pe vremea apostolilor, poți să faci. Și în numele Domnului, fă acest lucru. Iar dacă nu e voia ta, dă-ne credința în tine. N-a fost voia lui. Să nu credem că noi avem foaia de parcurs al vieții noastre. Dumnezeu știe tot ce e. Acum, pentru că nu o să avem timp să discutăm, cred că ar fi fost interesant să discutăm modul în care reacționează ucenicii și modul în care reacționează Mântuitorul. Și este încă un lucru foarte interesant care apare în Evanghelia după Luca, ca o completare la relatarea aceasta, și poate că data viitoare poate să încercăm să...
Cu siguranță, vă promit că cu aceasta vom începe săptămâna viitoare. Domnule profesor, mai sunt 2 minute. Dacă doriți să ne mai spuneți o idee...
Da. Versetul 31. Ucenicii au zis: vezi că mulțimea te împunzește, și mai zici, cine s-a atins de mine? Săracii de ei. Știți cine era în spatele acestui glas care dădea curs gândurilor sau, știu eu, ironiei ucenicilor. Ucenicii sunt ironici cu Hristos. Mai. Știți cine este acest erou nemaipomenit?
Eu știu că Petru.
Așa scrie în Evanghelia după Luca.
După Luca, da.
Petru, același Petru. Și poate că e ceva de zis aici. Petru era mai răsărit ca vârstă între ucenici. Erau doi răsăriți. Era el, majorul, și Iuda, intelectualul. Restul erau proști, erau țărani, pescari, vai de capul lor. Poate că era și contabilul Matei, dar era mai fără pretenție.
Și cu bube în cap.
Da, era vameș, sigur că da. Dar interesant este că atunci când te simți cu o clasă, cu o castă superioară, încep să intri în pielea lui Dumnezeu și să-L judeci tu pe Dumnezeu. Petru are încă de învățat multe lucruri. Și poate că o să ajungem la capătul Evanghelilor să vedem și momentul zdrobirii lui și a devenirii lui ca un copil.
Domnule profesor și stimați ascultători și privitori, iată că ora aceasta s-a încheiat. Vă așteptăm săptămâna viitoare pentru a parcurge a doua jumătate a acestei întâmplări. Până atunci aș vrea să vă spun o mică concluzie. Poate că vă chinuiți cu o boală incurabilă. Poate că ați cheltuit foarte mult cu medici. Poate că ați ajuns la capăt. Nu uitați că acela nu este capătul, ci este doar începutul. Pentru că acolo unde medicina se încheie, începe minunea lui Dumnezeu. Aveți credință în Dumnezeu și rămâneți lângă cuvântul Lui. Multă binecuvântare până săptămâna viitoare. La revedere!